Popravdě jsem si říkal, jestli mám vůbec po osudech naší rodiny vypravovat, jestli to někoho bude bavit. Ale nakonec jsem si řekl, že by to možná mladá generace měla vědět. Ono se hodně mluví o tom, kolik lidí bylo nespravedlivě popravených, a je to dobře, že se o tom mluví, ale oni byli tisíce a desetitisíce lidí, kteří byli vykořeněni, jejich osudy byly úplně změněny a byli z nich nakonec třeba i nešťastní, postižení lidi a na ty se úplně zapomnělo. Hodně se teď mluví o vysidlování Němců a je to taky dobře, že se o tom mluví. Ale málo se mluví o tom, kolik normálních sedláků nebo lidí žijících v městských bytech taky bylo vystěhováno u sedlosti nebo domy nebo byty jim byly sebraný, oni byli posílaní na podřadní práce. A ta naše rodina je takový ilustrativní případ těch osudů a tak možná bude dobře, když si to někdo trošku poslechne. Já jsem se narodil v roce 1946, rok po válce, a vždycky mě přišlo, že druhá světová válka byla někdy dávno, dávno, přišlo mě to jako historie, a teprve postupem času jsem si uvědomoval, že vlastně jsem byl skoro válečný dítě. Moje máma i táta se narodili v roce 1909. Matka pocházela ze starého rodu mlynářů, jmenovali se Radimští a oni od nepaměti mleli mouku a původně na Jizeře. A je zajímavý, že jsou záznamy, že putovali dolů po Jizeře, vždycky, když ušetřili nějaké peníze, tak se zakoupili zase trochu dole po proudu a kupovali si tak vlastně tu větší vodní sílu. No a takhle postupovali a postupovali, až potom dva bratři, skončil jeden v Čelákovicích a druhý skončil v Kolíně. Táta, ten byl zase syn poměrně zámožného otce, člena rodu Mandelíků. Oni žili blízko Kolína, 6 km od Kolína a vyráběli cukr. Byla to cukrovarnická rodina, začal s tím pradědeček Bernard Mandelík, už jako mladý člověk relativně, a pomalu zlepšovali a rozšiřovali výrobu cukru na Kolínsku, tedy respektive v Radboři. Můj dědeček se jmenoval Robert Mandelík. Jenom dědeček měl 12 patentů na výrobu cukru. Byl to opravdu velký odborník. Pradědeček byl filantrop velký. On, když se narodil, tak zakrátko jeho maminka ovdověla a on byl nejmladší z dětí a tak se musel poměrně starat. On vyprávěl o sobě, že prodával čepice po jarmarcích, který jeho matka ušila, ale matka ho nakonec poslala do Německa na studie. On vystudoval nějakou takovou hospodářskou školu a když se vrátil, tak se stal postupně velkou obchodníkem se zemědělskými produkty a nakonec koupil velkostatek v Radboři a pořád to rozšiřoval. Takže když zemřel, tak měl poměrně hodně polí a měl radborský cukrovár. No Bernard Mandelík, když umřel, to se stalo v roce 1909, tak už byl tak známá osobnost, že mu vypravili několik zvláštních vlaků s lidmi z Prahy na pohřeb. Pohřbu se zúčastnilo několik tisíc lidí a on si nepřál, aby dostal květinové dary na hrob. Ostatně, on byl Žid, takže u Židů se to ani nenosilo. Nicméně jemu přijeli hlavně na pohřeb křesťani. takže ty by mu třeba nějaký ty kytky přinesli, ale on si přál, aby ty peníze, které by utratili za květiny, dali na nějaký dobročinný účely. Takže když procházel průvod přes Kolínský náměstí, tak tam seděli někde u nějakého stolu jeho čtyři synové a vybírali peníze. A dokonce máme záznam, na co ty peníze byly použity. Velmi přísně se to rozdělilo mezi sirotky v Čáslavi a hasiče v Plaňanech a tak dále. Rod Mandelíků původně nebyl židovský. Oni ani nebyli fundamentální židi. Nikdy se za to pradědeček nestyděl a ve vchodu do domu, hned na schodišti, stál veliký židovský svícen, aby každý věděl, že přišel do židovského domu. Ale na druhou stranu nějak zvlášť pobožný nebyl a vůbec mu nevadilo, že jeho dva synové se nechali kvůli svým nevěstám pokřtít. Původně totiž rod Mandelíků židovský nebyl. Oni to byli protestanti, kteří žili blízko Plzně, ale potom se ocitli na Kolínsku a Nymbursku. A dva ti Mandelíci v 17. století začali nosit, jakožto přesvědčení protestanti, protestantskou literaturu z Německa, za což byli zavřeni do Šatlavy v Nymburce. Dědeček ten tam zemřel, ale vnuk Jan Mandelík tomu se podařilo uprchnout za pomoci jeho přítele z Poděbra, jakéhosi rytíře. A ten utek potom do Géta, kde se schovával, a později si tam vzal i svoji ženu asi se 4 nebo 5 dětmi. A tak oni se vlastně stali Židy. On to málo kdo ví, že protestanti velmi často, aby nemuseli odejít ze země, řekněme jako Komenský, přestoupili na židovskou víru. Ta židovská víra jim nebyla zdaleka tak cizí, jako víra katolická. Ten starý zákon vlastně byl pro ně úplně stejný, takže ty kořeny, ty víry vlastně vycházely z jednoho pramene. No a potom už od toho 17. století byli vlastně Židy, brali si židovky a byli většinou v Kolíně a tam si nakonec ten můj pradědeček Bernard založil teda velkou obchod s produkty zemědělskými. Ono se vyprávělo v rodině, že pradědeček začal bohatnout tak, že začal obchodovat s rytířem Horským. Rytíř Horský měl zámek v Konárovicích a rozsáhlý pole. A v době, kdy začala se pěstovat řepa, pradědeček nakoupil od rytíře Horského řepné semeno. A ten rok toho řepného semena nějak to napadlo ho vypěstovat kde koho, takže ono ho bylo moc a cena šla dolů. A pradědeček na tom prodělal všechny úspory. Ale potkal někde v kavárně snad rytíře Horskýho a rytíř Horský říká: Mandelík, ty jste musel ztratit kalhoty na tom kšeftu se mnou. A můj pradědeček řekl: no, prodělal jsem na tom hrozně, ale to já jsem si netroufal za váma jít, to byla moje chyba, že jsem to za tu cenu koupil. A on mu řekl, ten rytíř Horský: no tak víte co, tak od příštího roku budete ode mě odebírat úrodu, kterou budete chtít a potřebovat. A takže ten pradědeček Bernard se stal odběratelem toho rytíře Horského a tomu nesl zřejmě velmi slušný peníze a potom on se stal úředníkem v zemědělský nějaký záložně nebo v zemědělský bance a pomalu bohatnul, až se mu naskytla příležitost. Tam na Kolínsku byla jakási hraběnka Bernicová, která žila ve Vídni a velkostatky spravovali správcové a zřejmě ne tak úplně dobře a poctivě, takže ty majetky šly všechny v ní več, se zadlužovaly a pradědeček to nakonec od ní postupně odkoupil. Oni starý Radimský a starý Mandelík, totiž Václav Radimský a Bernard Mandelík byli velký přátelé. A oba dva pracovali v ty zemědělské záložně bance. A když ten majetek byl k mání, tak se rozhodli, že to koupěj. A Václav Radimský, on byl mlynář a on si až netroufal toho moc kupovat, protože to všechno stálo taky hodně peněz. A tak on by býval nejradši, kdyby to koupil s tím Bernardem Mandelíkem dohromady, protože oni byli přátelé. Ale Bernard to nechtěl. Bernard říká, že společný majetek je vždycky jenom ke zlosti a že si každý koupí kousek. Ale Václav Radimský si koupil jenom Pašinku a Bernard si koupil Radboř, ale postupně i Sedlov a Uhlířský Janovice a tak dále. Ale chodili se navštěvovat a chodili většinou pěšky a když projevil Václav Radimský na večeři v Radboři, tak Bernard došel vyprovázet a když došli na Pašinku, tak ještě neměli všechno prohovořeno, takže zase Radimský šel vyprovodit Mandelíka do Radboře a takhle chodili až do 5 hodin do rána, protože si měli pořád co povídat o těch obchodech a kdo ví o čem. Původně to byly 4 synové, ale Arnošt, ten se zabil, když si jel vybírat nábytek na svatbu, tak se s ním převrátila jeho érovka a on si zlomil vás někde v zatáčce u Poděbrad. On jel se svojí nevěstou, což byla sestra mý babičky a ta vyletěla z auta ven, takže se nic nestalo, ta vyletěla někam do trávy, do příkopu. No a on tak nešťastně si zlomil vás. Zůstali 3 synové a můj dědeček se jmenoval Robert Mandelík. On vystudoval školu, dneska by se řeklo ekonomickou univerzitu, a vystudoval taky strojní fakultu v Praze a stal se později celkem významným členem bankovní rady Československé státní banky a podepisoval za první republiky bankovky 500 korunový. Tak je vidět, že v něho měli velkou důvěru a že byl poměrně dobrý teoretik a velmi aktivně se podílel na řízení hospodářské politiky. Mimo to byl členem mnoha správních rad. On s cukrem dělal velké obchody. On měl stálýho zástupce ve Spojených státech v New Yorku. Podnik několik cest do Afriky, aby se prodával český cukr do Afriky. A to sjednával obchody ne jenom pro sebe, ale on je sjednával jako prezident cukrovárnického kartelu, čímž byl taky. On to musel být strašně pilný a činorodý člověk, protože je neuvěřitelný, co všechno on stačil a zřejmě v tom byl i úspěšný. Ale hlavně dojížděl na univerzitu do Brna, kde byl docentem a vedl tam třídu, právě která byla specializovaná na cukrovarnictví, který bylo v té době jedním z hlavních odvětví československého průmyslu. Mám tady dopis, kde mu děkuje rektor brněnský strojní fakulty za to, že ještě stále platí na svoji nadaci, kterou založil někdy v 30. letech. A za ty peníze, které on tam vkládal, jezdili studenti studovat do Francie a do Anglie strojní inženýrství. A bylo to poměrně velký štěstí, že to dělal, protože po válce potom babičce nebyl přiznán žádný důchod. A protože z nějakého důvodu nebyl zákon na znárodnění nadací, tak tam nějaký peníze zbyl jako jediný a babička měla jakž takž z čeho žít. Samozřejmě, že měla omezenou možnost výběru těch peněz z té nadace, ale trošku peněz, tuším, že asi 400 nebo 500 korun měsíčně z toho měla. Mladší bratr, ten byl chemik a ten právě později vedl ty cukrovary, který vařili cukr a to měl na starosti. A nejmladší bratr Ervín, ten byl poměrně významný agronom, protože vypěstoval, respektive vyšlechtil některý celkem významný odrůdy, jako byl Radbořský hrách, a nebo Maja a Mara, což byly pšenice, poměrně dobrý, uznávaný ještě v době socialismu. A to byla Mandelík Radbor, Mandelík Janovice vlastně. A ten dělal taky poradce císaři etiopskému Hajlému Selasie a radil mu, jak má zalesňovat a zvelebovat Etiopii. Velmi často tam dojížděl a císař mu za to na oplátku dával domorodé zbraně, které se potom po roce 1948 staly oblíbenou hračkou všech místních kluků v Radboři, protože tenkrát si nikdo neuvědomoval, jakou cenu tyhle ty domorodé zbraně, často vykládané zlatem, mohou mít. Oni měli vlastně takový jako klán, že si rozdělili funkce a přitom prej se měli opravdu hrozně rádi. Takže oni si postavili ty dva mladší bratři jiný dům ve stejné zahradě. Ten starý dům po Bernardovi zbyl mému dědečkovi a ti mladší bratři bydeli v tom novém domě. Ale pokud tam byli, tak se každý ráno scházeli na společnou snídani a plánovali obchodní i osobní budoucnost. A když se můj dědeček Robert zamiloval do Hermíny Frambergové ze sousední vsi, tak narazil na tvrdý odpor jejich rodičů, protože ty pocházeli ze staré křesťanské rodiny. Babička pocházela z rodiny Náchodských, který tam předtím bydeli po staletí, to byl starý vojenský rod, oni se jmenovali Náchodský von Neudorf a měli svůj erb a tak. A jedna jejich dcera se zamilovala, jak už to tak bývá, do šikovního správce jejich majetku. Ten se jmenoval Jan Fraumberg. A prosadila si a zase přes odpor starých Náchodských si toho Framberka vzala. A je zvláštní, a zase i já to už znám ze svých zkušeností, že tihle lidé se velmi často potom snaží bránit svým potomkům, aby si brali někoho, který se jim zrovna nelíbí. A to se stalo taky v případě mýho dědečka. Dědeček, jak známo, byl žid, takže jim to nebylo vůbec po vůli. Dědeček v té době psal básně jako Vrchlický, ty se tady dokonce i nějaký zachovali, který nosil a schovával je pod kamenem u jedné kapličky mezi Radboří a Gbelem a tam je vyzvedávala chůvami babičky a nosila je babičce a byla to taková romantická tajná láska, kdy ta Božena Fraumberková říkala, že teda svoji dceru tomu zrzavému židovi nikdy nedá. Dědeček ji potom obněkčil, že ji slíbil, že ji bude na rukou nosit, a ona ke stáří dostala akutní reumatismus a skutečně někdy dědeček zajížděl z Hrboře do Kbela a vynášel jeme na sluníčko svý invalidní židojí a nenechával to na nějakém sluhovi nebo kdo ji tam měl na starosti normálně, ale opravdu jak si plnil svůj slib a tak dlouho to usiloval, až mu tu dceru svoji dali. No, nevím, možná, že v tom působili taky trochu peníze trošku, ale rozhodně to byla velká láska a bylo to velmi šťastné manželství až do smrti. Můj táta říkal, že nikdy neslyšel, že by se ti dva nějak vůbec jenom mezi sebou škorpili, což platí i o mých rodičích, to bylo taky takový ideální manželství. Takže nakonec se stalo to, že ti mladší bratři si brali mladší sestry mý babičky, respektive Erwin si vzal Marii a ten čtvrtý bratr, Arnoš, ten by si býval vzal Boženu, ale nestalo se tak, jak jsem říkal. Měl autohavárii a zabil se těsně před svatbou. Takže aspoň dva z těch bratrů měli zase dvě sestry, takže se cítili jako úplně jedna rodina. A její děti, z nich jeden byl můj otec Jiří Mandelík, nedělali celkem rozdíly, kdo je bratr nebo sestra, nebo kdo je bratranec nebo sestřenice. Oni vlastně prožívali ten život dohromady v jedné zahradě na stejných výletech. Do Kolína je vozil kočár spolu s ostatními dětmi z Radboře do školy, protože v Radboři byla jenom nějaká dvoutřídka, jinak potom se jezdil do Kolína. Takže jezdil kočí a vozil ty děti tam, pak seděl v hospodě celý dopoledne a odpoledne je vezl zase zpátky. A když jsem se ptal svého otce, proč jezdili koňma a ne autem, tak táta řekl, no ale co s tím kočím? On rozuměl báječně koním a miloval koně, ale neuměl řídit auto. Tak jsme jezdili autkočárem, tak to trvalo po chvilku díl, ale on měl až do své smrti zaměstnání. Prostřední syn, ten Ota Mandelík, ten se někde seznámil s Koťerou, byli přátelé. Ono do Radboře jezdilo spousta slavných lidí. My je máme i na fotce a máme je i na filmy, který dělal můj táta potom ve 20. a 30. letech, protože ho to bavilo. A tak tam jezdilo spousta univerzitních profesorů a politiků a jezdil tam i Jan Masaryk. To měl jako oblíbenou destinaci na víkend. Hrál tam na piano a popil Chateau Neuf du Pape mýho dědečka. A jezdila tam hudebnice Kaprálová, která tam složila svůj známý žabí koncert, protože pod oknama toho zámečku byly dva rybníky a tam bylo spousta žab. A ona, když nemohla spát, tak si začala zapisovat noty. A dneska je z toho poměrně populární, lidi to ani moc nevědí, že to je ono, skladba pro saxofony. A Koťera teda navrhoval ten dům pro bratry mého dědečka. Nejdřív to byl dost malý dům, ale potom to začal rozšiřovat podle svého gusta. A se z toho stala vlastně významná kubistická stavba, jako venkovská. Oni to označujou jako venkovský sídlo. Takový dům zámeckýho typu. A navrhl na střeše toho domu dvě sochy v nadživotní velikosti, který dělal Štúrza. A zachoval se dopis, kde Štúrza píše svý milý: Márinko, neboj se, nějaký bohatý chlap si přes kotěru u mě objednal dvě sochy, tak zase budou nějaký tintěj. Takže pořád je to všechno stejný, je to igračně, když člověk narazí na nějaký takový ty intimní, abych tak řekl, dokumenty z té doby, tak ty lidi se vlastně nezměnili. Změnili se poměry trochu, ale lidi jsou pořád stejní. No. Ten starý dům mýho dědečka opravil kotěra potom později, když dodělal tohle, přistavil k němu celý jedno křídlo. Takže ho zvětšil. Původně ten dům byl gotický, potom byl i barokní. Patřil do hraběti Bredovi, který byl citovaný vždycky v čítankách. Běda, běda, koupil nás Breda. Takže dával velký daně a pak se sedláci bouřili. A ti tři bratři zase měli čtyři syny. Ten jeden, ten byl o mnoho mladší, tak ten nevím, jako čím plánovali, že by měl být. A mýho otce přes jeho odpor nechali vystudovat práva. Ten prostřední, to byl zase Bernard Mandelík, toho nechali vystudovat chemii, dokonce vystudoval jak technickou chemii, tak i teoretickou. Takže on byl doktor, inženýr chemie. A nejmladší syn Zdenek, ten vystudoval Zemědělskou univerzitu v Praze a byl určen k tomu, aby pokračoval v tom hospodaření. To byl zase syn toho agronoma. Jo. A ten Bernard mladší byl syn Oty, čili zase syn chemika. A můj táta Jiří byl zase syn toho obchodníka. Takže oni to měli takhle naplánované, jak to půjde dál. Ale německá okupace tomu udělala prostě přítrž a už se to nikdy neobnovilo.